Jeg har satt på lyden for lenge siden.
Wow, det her var uvant.
I dag, LKE, så det jeg som setter på først. Kommer deg I forkjøpet.
Det veldig vant. Altså, det har vært I alle våre, jeg vet ikke engang hvor mange episoder vi har over 200. Så I, det nesten alle så har jeg trykket start.
Det riktig. Så I dag tenkte jeg skulle ta innersvingen på deg.
Jeg var ikke, det var ikke forberedt på. Nå tenkte jeg vi skulle diskutere om det her noe vi skal ta eller ikke. Og, men da får vi ta det live da.
I dag blir det litt av spørsmål, og vi finner ut live om hva vi skal ta.
Ok, nei, men da hopper vi ned I det da, for at, jeg har litt liggende. Så, men da har vi ikke på forhånd funnet ut om det alle e-postene vi skal ta eller ikke. Så, da bare går vi gjennom da.
Ja, vi gjør det.
Vi har fått en e-post fra en som har vært aktiv I Norske Kirke, I kirkemøte, varer I kirkeråd og suttet I et bispedømmeråd. Og han har lyttet til podcasten I et år. Han har tatt opp med sine kristne tidligere samarbeidspartnere når det gjelder styring av folkekirka. Og det har ofte vært til oppbygging for det kristne miljøet I organisasjonen. Og så skriver han at han var fastbestemt på at hans tid I Norske Kirke var over allerede våren 2024, før han hadde hørt om kulturkrigen, men det var vår uttalelse om at det var skadelig å være I den norske kirke, med hermetegn, som han skrev, som kristen, som satte I gang ballen for alvor. Så skrev han at jeg har likevel en del erfaringer som kan nyansere litt det synet for inntrykk at dere har fra den norske kirkes ledelse, som han med glede vil fortelle. Og så svarte jeg på det, og så kom han med tre eksempler, som jeg egentlig ikke har rukket og lest. Så ja, nå ble det her mer live enn jeg var forberedt på, og jeg tenkte, det var det her jeg tenkte vi skulle gjøre før du trykket på start. Han har tre primære erfaringer fra sin tid I Norske Kirke. Det her første gang jeg leste faktisk. Det er den ubibelske kulturen som florerer I ledelsen, målene til de ulike grupperingene I DNK, og hvordan det har kommet til syne under møte av dokumentskriving. Og ja, nå trodde jeg faktisk at, wow, det her blir
bare... Du trodde det var positive erfaringer?
Ja, jeg trodde det.
Men dette høres ut som det negative erfaringer.
Det her blir utrolig på sparket. Men
sånn... Jeg synes det gøy at du helt tydelig plutselig ut for komfortzonen din på spontanitet I dag.
Jeg har ikke lest engang det her!
Det har skjedd mange ganger, Alf Kåre, at du har begynt før jeg var komfortabel. du...
ja, greit. I ledelsen, vi får bare ta det. I ledelsen så har jeg opplevd flere eksempler der det foregår direkte løgn blant politikere som sitter på kirkemøte I votering av avtaler som gjøres og I kommunikasjon muntlig sammenlignet med media. Mm. Ta for eksempel kirkerådsleder Hekstad som ved starten av sin periode delte han både I media og muntlet at han skulle være leder for alle.
Tror du det greit forresten at vi leser dette offentlig?
Jeg har ikke sagt hva bispedømmerådet han var I. Nei. Jeg har bare sagt at det var I ett.
en utfordring med å ikke lese gjennom på forhånd.
Hvis vi oppdager at vi ikke burde ha lest det, så får vi heller klippe det. Men vi prøver. Vi satser på at det går bra. Han hadde jo skrevet at han ville dele, så jeg satser på at det går greit så lenge vi anonymiserer det tilstrekkelig. For jeg har ikke sagt noen ting om hva sted her. Og ved starten av Hekstad, kirkerådsleder sin periode, så delte han at han skulle være leder for alle, og ba til og med en bønn for det her. Hva det her betød da han sa det I media, vet jeg ikke, men jeg har spurt han direkte om hvordan det kom til å se ut, og den beskrivelsen jeg fikk ikke den vi ser nå. Det kan jeg komme med videre utdypning med velge å vente med det. Så han har litt sånn dårlig opplevelse med det. Målet med de ulike grupperingene overraskende forskjellige, fordi at for utsida virker som at flere vil ha samme mål. Jeg har blitt særlig kritisk til både Frimodig kirke og bønnelista sitt ene ønske om at DNK skal bli mer konservativ, fremfor at vi må bevare de kristne aspektene med DNK sin liturgi. Det kommer ikke fra bønnelista, men det har blitt del av deres mål ettersom de allierer seg ofte med Frimodig kirke og, som nødvendighet for gjennomslag. Altså, her merker jeg med en gang at her det indre liv I Norske kirke som jeg ikke har grep om.
Ja, disse to forskjellige... Altså
jeg kjenner jo til dem.
Ja, men det jeg ikke kjenner til forskjellen på dem faktisk.
Nei, nettopp, det var det jeg mente også. Det kjenner jeg ikke til. Han har helt rett I at her har han... Så her har han ting som kan være med å utvide vår forståelse av de indre forhold. Han skriver også at jeg vil også presisere at for de liberale, det vil si majoriteten av menneskene på NKs liste. Ja, ok. Jeg vet ikke hva det betyr.
NK, er det Norske kirke? Nei, det er jo alltid DNK.
Ja, nei, det og hele Åpen Folkekirke, så er det enn så lenge viktig å holde så mange konservative kirker som mulig. Ja, nå var det her litt dårlig merket, for det her, jeg vet ikke hva som er relevant å ta fram og ikke. Det er, han er jo ganske tydelig da, med at det er Åpen Folkekirke og NKs liste. Ja, det, er det det som står for nominasjonskomiteen, kanskje? Når det, eller et eller annet sånt her.
Ja.
Når det, nå ringer jeg en liten bjelle. Men ja, han skriver jo det at majoriteten kjenner ikke Jesus, og er derfor per definisjon ikke kristne, og det kan jeg siteres på, skriver han.
Ja.
Han er jo ganske tydelig på at sine opplevelser fra å sitte i de interne organene.
Ja, og på en måte spesielt kirkepolitikken, da, for du har jo selvfølgelig flere sider av livet i den norske kirken.
Ja, ja, ja.
Den ene ting er på en måte det lokale menighetsliv, og prester og folk der, og meningsråd og hva som skjer. Det er jo ofte der vi har fått de mest sånn positive nyanseringene, sant? Av det som skjer i lokale menigheter, spesielt på små steder.
Ja, ja.
At der kan det være fortsatt tydelig evangelium og bibeltroskap og et godt menighetsliv. Men det er stort sett på små steder det snakker om da, og liksom steder der folk får slippe litt unna biskopens makt, og at i praksis det er ikke så veldig mye det er ikke så veldig tett oppfølging da.
Mm.
Sånn at man kan ha relativ frihet der. Det er jo på en måte det mest positive jeg har hørt, den mest positive nyanseringen i forhold til norsk kirke. Men vi har ikke hørt så mye om det indre de forholdene i på en måte, kirkepolitikken og disse organene og sånn sånn der. Så det er jo veldig interessant å høre da.
Ja, det er jo det. Og sånn som jeg forstår han når han skriver til oss, er han jo åpen for å kunne snakke med oss også på podcasten, sånn som jeg tolker han. Derfor jeg tror det går bra å lese det her. Jeg skal uansett skrive til han etterpå at vi har tatt det opp, så får han muligheten til å rope ut.
Så hvis du hører dette og er interessert i å prate litt mer om de tingene der, hvis du har lyst til å prate mer om hvordan dette systemet funker innenfra, det er jo litt sånn, og ja, da tror man jo offentlig fram på en eller annen måte da.
Ja.
Men jeg tolker det jo sånn at dette uroer han mye da.
Ja, definitivt. Men han skriver videre at han, det her med at han mener at de er den som er på lista til ÅF, Åpen Folkekirke, og NK, er ikke kristne. Derfor har jeg all troverdighet bak meg når jeg sier at den norske kirke ikke er en kirke lenger. Og det merkes likevel. Det merkes ikke særlig godt fordi at det enda er kristne i den norske kirke. Men i den styrende organene så er det ikke lenger en kirke sånn som han. Sånn som han definerer kirke, og som jeg er enig med han i, sånn som jeg forstår han her.
Men ikke det forsterker jo et inntrykk som vi allerede har hatt, og litt sånn, jamfør det som jeg sa i sted, at det mest positive vi har hørt, den mest positive nyanseringen av norske kirke, har vært det som skjer med lokale prester og lokale menigheter, da spesielt på små steder, og at de da kan praktisere mye mer som man har gjort før, og der kirke betyr mer i de på små steder. Men det som vi nok alltid har hatt et inntrykk av, er at liksom i systemet, og lenger opp i systemet, det er der du finner det mest råttende.
Ja.
Og dette det forsterker jo det inntrykket da, at inni hele som kirkedemokrati og kirkepolitikken, så ja, det høres jo på en måte, det høres jo ut som noe annet enn en kristen kirke og en kristen organisasjon.
Ja, for han skriver jo videre at han er veldig sånn tydelig på det at det er en annen enn Jesus som hersker i den norske kirke, og han trekker fram når han valgte en ny biskop og valgte den her aktivistiske, hyperliberale fremfor konservativ biskop. Og så skriver han at han valgte å melde seg ut altså han var ikke ny i troen, men han skriver selv at når han gikk inn i den norske kirke, så hadde han fremdeles ikke bygget seg et liv med Jesus i sentrum, og den norske kirke var i ferd med å lede ham på avveie, fristet han til å sette en avgud i livet, en avgud i form av politisk spill og korrekthet, framfor å være tro mot Jesus, og at han døde på korset for meg. Og jeg opplevde da, og ser det enda nå, at det ikke er mulig å være eller forbli kristen i den norske kirke. Og likevel er det enkelt som er kalt til å være der, spesielt unge som har Jesus i sentrum av livet allerede, og står urokkelig ved sannheten. Så det jo en ordentlig bredside. Når jeg åpnet den på sånn her, så trodde jeg at det skulle være helt fra den andre vinkelen, trodde jeg faktisk. Så han jo veldig klar og tydelig da, mm. på å støtte egentlig opp når vi har sagt kom deg ut.
Mm.
Faktisk.
Ja. Og det jo ikke overraskende, men det samtidig litt sånn belysende, og det mer detaljer på ja, hvem det som egentlig styrer denne institusjonen, hvem det som har mest innflytelse. Vi har snakket mest om biskopper og prester.
Mm.
Og nei, det jo mye å si om det, og vi har sagt så mye om norsk kirke, men på en måte, jeg mener jo at det ligger, du har et grunnleggende problem med å ha et kirkedemokrati,
mm.
og når du da har en folkekirke der store deler av befolkningen er medlemmer uten å være kristne,
ja.
Uten å følge Jesus, men har innflytelse, og så vet vi jo også fra frikirkeligheten at menighetsdemokratiet kan også brukes til å kuppe eller at passive ja. Medlemmer, folk som ikke er sentrale inne, kan få mye mer innflytelse enn det de skulle ha hatt hvis det var den, på en måte, den reelle aktive menigheten som faktisk tok avgjørelsen. Da. Så det en sårbarhet i demokratiet i seg selv.
Mm.
Men med den norske kirke så blir det jo ekstra grelt på grunn av denne folkekirke-elementet.
Ja, det blir det. Og jeg vet at det er mange som synes det er helt sånn voldsomt når vi sier liksom, kom deg ut, det er farlig å være der og sånn. Men vi mener jo fortsatt det. Vi har ment hele veien på det. Og det her er bare nok et eksempel på det. Men det er jo det er litt morsomt da, for vi har e-posten etterpå er jo innenfor en person som kommer fra andre siden.
Ja, interessant.
Så vi skal ta det nå. Men bare i forhold til sånn, det er en tidligere kalt statskirke da, og nå er det norske kirke, men så har du den svenske kirken. I dag så så jeg, ble jeg påminnet, for det var en liten sak i vårt land på et vedtak som ble gjort i fjor, der de skulle jobbe liksom teologisk med polyamorøse forhold. Og så var det en sak i vårt land om at det arbeidet går tregt, jeg har ikke lest saken, bare så overskriften. Det var at jeg bare minnet på, åja, det er sant, ja, de gjorde jo det i fjor i Sverige. I fjor, de skulle se nærmere på polyamorøse relasjoner fra teologisk perspektiv. Og bare sånn, det er sånne ting som skjer i en kirke som drives av politisk spill og av helt, og helt andre ting enn at Jesus er Herre og Bibelen er Guds ord.
Ja, og så blir det sånn her... De skal se nærmere på den polo. Ja. Jeg lurer på hvor de kommer til å ende.
Ja.
De kommer helt... Altså, det er så åpenbart.
Ja, og den her formuleringen, at vi skal se på ting fra et teologisk perspektiv, det er bare sånn, det høres utrolig fint ut, men det betyr bare at den skal forsøke å begrunne teologisk at den kan åpne opp for det. Det er det det betyr, hver gang.
For saken er den, at hvis man bare har holdt på det kirken alltid har ment, så... hadde man ikke tatt det opp med spørsmål.
Nei,
for... Så bare det at du tar opp med spørsmål er jo i seg selv en glidning den veien.
Helt klart. Det er ting en ikke trenger å ta opp flere ganger, for det er allerede avklart. Men om en så skulle tatt opp da, så hvis en virkelig skulle gjort det fra et teologisk perspektiv, så er det jo ingen tvil om hva konklusjonen egentlig ville vært hvis Bibelen var Guds ord. Ja. Men når Bibelen ikke er Guds ord,
ja.
Så kan hva som helst skje.
Ja. Så det betyr det vel at det er bare spørsmål om tid for det også.
Ja, ja.
Skjer i Norge selvfølgelig.
Ja, det er jeg villig til å ta et veddemål på, at jeg vet ikke hvor raskt, men jeg er i alle fall villig til å si at innen 2030 så har Norske Kirke funnet ut av dem og skal se på polyamorøse forhold i et teologisk perspektiv.
Ja, og det trigger jo litt hvordan er det vi ser for oss fremtiden i dette, og hva tenker vi om den bevegelsen som skjer nå at flere folk blir kristne, og det er mer en konservativ dreining, og samtidig tror vi at det vil stoppe den progressive utviklingen i samfunnet. For jeg tenker det med at det som skjer i kirken,
mm.
Den svenske kirken, den norske kirke, vil jo bare gå helt parallelt og litt sånn senere
mm.
enn det der Foreningen Fri er og resten av samfunnet, mm. og der NRK er og skoleverket og så videre. Så hvis samfunnet fortsetter å gå den retningen, så er det ingen tvil om at norske kirke kommer til å gå den retningen. Så det er jo det de holder på med. Men, så det større spørsmålet blir da, kommer hele samfunnet fortsatt å gå i den retningen? Det blir jo en spennende ting å se. Eller kommer den kristne tro tilbake på en sånn måte at det sakka ned farten I alle fall, eller sette på hold, eller til og med gå tilbake igjen I forhold til de tingene. Jeg har nok en feeling av at vi kommer til å se en vekst av både det progressive, liberale, radikale, og vi kommer til å se en vekst av Guds rike og Guds menighet.
Ja.
Samtidig. Og at kontrasten mellom de bare kommer til å øke. Og at det ikke blir en roligere tid, men at det egentlig blir en større polarisering noen gang.
Ja, og jeg tenker jo det at det om så det blir en pendelen snur litt, så ville det bare bli brukt som argument for hvor lite en har fått gjennomslag for, og det blir brukt som en sånn, det her viser jo at vi har så mye igjen.
Ja, det jo det de gjør nå.
Ja, og det sånn, vi ikke I nærheten av å vinne den seieren vi trenger å vinne. Vi må gå enda hardere til verks, vi må bruke enda mer drastiske virkemiddel, vi må oppløse enda mer, for det var helt tydelig at vi har ikke dratt det her langt nok.
Ja, ja, for det jo panikkstemning på venstre siden nå med konservativ bølge, og når det var sånn, åja, så de klarer bare hjelpe de å
Men,
hjelper de å fortsatt ha det narrativet da, med at de den lille minoritet som pusher oss videre til å komme på den rette siden av historien uten å se på hva som har skjedd de siste 60 årene hvor mye de har lykkes med å totalt forandre hele samfunnet det så fascinerende å kunne klare å holde de to tingene samtidig
jeg kan ikke vite hva vei Norske Kirke går men jeg må nok innrømme at jeg tror at til og med om en ganske betydelig endring I samfunnet, så hadde Norsk Kirke ikke gjort den endringen. Og grunnen til at jeg tenker det handler om at nå har Norsk Kirke gått så ekstremt langt I å legitimere synd og bortforklare det, og komme med helt ny teologi som kirka aldri har hatt. Hvis man skal begynne å justere på det, det veldig vanskelig å justere bare litt på det.
Nå må du endre evangeliet da.
Nei, men det litt det, de har allerede endret evangeliet. Hvis, hvis de skal justere det...
Så må de igjen tilbake igjen.
Det akkurat det.
Yes.
Og den veien tilbake, en ting at den lang, det jo en ting. Men konsekvensene av å gå tilbake til den klassiske vanlige forståelsen av evangeliet, jo at du må omvende deg for alt som har vært. Du må faktisk omvende deg.
Ja, så du kan på en måte ikke sakte, men sikkert gå andre veien igjen. Så du må snu helt fullstendig.
Ja.
Og det jo mye lettere å bare fortsette sakte, men sikkert å gå den progressive retningen. Sant? For ja. Da må ikke du endre på noe
og
dramatisk.
Og til og med så kan en kan kanskje sakke farten i progressiv retning, men en klarer ikke å stoppe det.
Ja.
Det litt sånn, i verdensrommet, så sånn, når du først har fått fart, så bare fortsetter du. Det på grunn av, jeg kan ikke, men et eller annet sånt, på grunn av vakuum eller et eller annet, det ikke luftmotstand. Når den farten du har fått, den bare fortsetter du med. Det noen sånn greier som det
ja.
Det litt sånn at, ok, kanskje øker den farten, men den fortsetter I den retningen, med mindre de snur om, og omvendelse. Og da må de snu så voldsomt om, og så må de omvende seg fra sin synd. Og Altså, ingenting hadde vært bedre. Det hadde vært fantastisk, men det krever så enormt mye da, av alle I ledelsen I Norske Kirke, av hele Norske Kirke som organisasjon, at jeg tror ikke det kommer til å skje.
Ja, og så må du på en måte, du må jo egentlig gi opp hele prosjektet om å være en folkekirke.
Ja, det må du.
Og forståelsen av at en folkekirke at du skal representere befolkningen. Etter hvert så kan de ende opp med å representere hele befolkningen utenom de som tror på Jesus. Men jeg hørte, det var vel Tom Holland som snakket om det I en eller annen podcast I forhold til det økende momentumet I kristendommen I Europa. Ja, hva samfunn kommer vi til å ha? Og han pekte på 4 ting som han trodde. Altså hvis du ser en del signalene, så trodde han at dette kom til å skje da. Altså at han trodde at kristendommen kommer til å øke igjen og fortsette å øke. Men det progressive woke kommer også til å øke og fortsette I tillegg så det en økning av islam og det, ja, det skjer allerede og sannsynligvis en økning av ytre høyre og det liksom et ganske sånn hvis islam, ytre høyre, woke og bibeltro radikal kristendom alle øker Det som taper da jo det sekulære hedonisme. Det bare på en måte sånn store mellomskikte som har vært det dominerende. Og som på en måte bare fulgte med den progressive utviklingen, men som ikke nødvendigvis har vært en direkte drivkraft i det, i hvert fall ikke ideologisk. Men hvis det sånn at du får fire, og det kan jo selvfølgelig være flere, men litt sånn der, ganske kraftige, overbeviste, radikale retninger som står imot hverandre, så, ja.
Ja, det blir interessant. Og der, for folk i vår leir, på en måte, så er det nok ikke noe fare for at de blir hverken muslimer eller, eller går over til en woke leir. Så det blir nok mest et lite blikk på en eventuell ytterhøyre ja. Framvekst.
Vi må vokte oss for den.
Vi må vokte oss for den.
Ja. Og den liberale siden av Guds menighet er jo selvfølgelig supersårbar, og det er de jo allerede i forhold til progressiv woke-kreien.
Ja.
Så den biten går der, men blant de konservative så er det der plutselig du blir så konservativ at du ikke er konservativ lenger, du blir radikal igjen, og så blir du og så har du ikke Jesus som fokus, men du har sinne og aggressivitet mot alt det andre i fokus, og dette har vi snakket om flere ganger, men dette er jo en økende utfordring som skjer parallelt, og jeg tror jo at veldig mange av disse her unge mennene som har reagert på våkningen, kommer til å sitte med dette valget, egentlig. De kommer til å bli pushet ut i enten ytre høyre, eller så møter de Jesus. Og det setter de fri fra hele den greien der. Det tror jeg er veldig sannsynlig. Og det tror vi, det ser vi en del signaler på allerede. Og de folkene som velger ytre høyre er ikke veldig happy for den Jesus-greien.
Nei.
så, ja. Jeg har hørt noen podcaster de siste... Jeg fikk nesten lyst til å gå inn på det, men vi skal gå til videre til podcastspørsmålene. Men jeg kan jo nevne det at det er jo interessante debatter rundt han her, Nick Fuentes, ikke det heter?
Jo. Har du satt deg litt inn i greiene?
Ja, litt mer.
Ja.
Men hovedsakelig gjennom Trigonometry, som hadde han her...
Dave Smith, var ikke
det? Dave Smith.
Jeg begynte å høre litt på han i går etter at du sendte den. Ja.
Der de hovedsakelig debatterer Israel, men,
ja.
Men han hadde Nick
på sin. Ja.
Så det skjer jo tydeligvis, det er mye rystninger i det amerikanske høyre i forhold til klassisk konservatisme og mer kristen, og de som går mer...
Ja, og Tucker Carlson hadde jo han Nick Fuentes på sin, og
yep.
Uten at det, hvis jeg skjønte riktig, uten at det var noe særlig pushback på det og sånn.
Ja. Sant? Og så er det spørsmålet hvor stor... Og dette er jo denne unge sinte menn-greien da, sant? Så jeg koblet inn mot ytre høyre, og så debatteres det jo i hvor stor grad det er. Altså, hva er han egentlig? Men altså, han snakker jo, han er definitivt antisemitt, det har jeg sjekket ganske godt oppi.
Ja.
Han snakker direkte om jøder ganske mange ganger.
Ja. Jeg har ikke snakket meg veldig inn i det, jeg har sett og hørt uttalelser, og hørt folk snakke om han, så det jeg har sett er noe er fullstendig spinnvilt. Så,
han er definitivt en etnonasjonalist og antisemitt. Ja. Det tror jeg vi kan slå fast. Også i dette landskapet der vi har lavt herskel for å kalle folk nazist og fascist, skal vi prøve å være presise. Men han har sagt at Hitler er kul.
Ja.
Men han har også sagt at Stalin er kul.
Ja.
Også er han jo en troller, og opprører. Ja, for det hørte jeg om
de diskuterte.
Så er han en ideologisk nasjonalsosialist?
Eller er han bare en moderne internets ung mann som troller og kommer ekstreme uttalelser?
Sånn at nyfasisme er jo en slags begrep jeg har hørt inn i dette her, så dette her blir jo på en måte...
Men han hadde jo sagt, han har jo sagt etter en sånn around blacks never relax eller et eller annet.
Ja da, det sier han.
Så det rasistiske uttalelser, og han har sagt noe om at kvinner vil bli voldtatt. Og...
Yes, jeg har også hørt satt helt spesifikke flere uttalelser i forhold til kvinner, så å kalle han en mannsjovinist, hva er det man kaller det på engelsk da? Altså sexist. Det er han definitivt.
Jeg bruker det ordet her mye... Nå skriver jeg misogynist eller et eller annet sånt her.
Ja.
Misogynist.
Ja, ja. Sant, men, så er han en direkte nazist, det vet jeg ikke, men han er i alle fall godt og langt utenfor å være en etterfølger av Jesus, selv om han påstår selv om han er kristen. Han snakker jo utrolig negativt i forhold til ekteskap, for eksempel.
Nettopp. For jeg hørte noen som kalte han en eller annen sånn her at han ville ha en eller annen form for sånn katolsk teokrati eller et eller annet sånt.
Ja. Så han ville ha et slags kristen teokrati på en eller annen måte. Sant? Men det vanskelig å vite hva mener han, hva ikke mener han, og hva bare ekstreme uttalelser.
Det den kristne kan holde seg langt unna.
Ja, men sant? Hvis det hadde vært noen på ytre venstre som hadde sagt en del ting bare for å provosere, hadde vi lov til å sluppe unna med det?
Nei.
Nei, så hadde liksom de rødt og sånt, de mer moderate i rødt, ja, nei, men de er vel ikke helt sånn teknisk sett stalinister, liksom. Men liksom, nei, da, det er jo sånn som prøver å moderere det og sånt, så det der. Altså, vi hadde jo ikke lov til å slippe unna det helt tatt, så vi skal ikke la Nick Fuentes slippe unna det. Og det fine for oss da, det at vi trenger ikke forholde oss til amerikansk høyreside. Vi trenger ikke forholde oss til norsk høyreside, eller?
Ikke helt tatt.
For å si det rett ut, vi driter langt i det. Vi trenger ikke forholde oss til Trump og hva etter Trump, eller sånt. Vi kan forholde oss til en eneste ting vi. Jesus Kristus.
Det er så deilig å frigjøre. Yep. For midt på alle de diskusjonene, når jeg leser saker og sånne ting, så er det sånn, ja, vi har plassert oss på høyre. Ja, vi har det, og det har vi forklart tidligere og sånne ting, og det kan vi forklare igjen. Men det er ikke der vi har vår lojalitet til en høyre, til en sånn her, at vi, til en politisk side. Det er så deilig. Vi følger Jesus, uansett hvor han går, uansett konsekvensen av det, så følger vi Jesus, og så får verden styre på. Det er å være høyre eller venstre, eller opp eller ned, eller bak eller frem, eller hva han vil. Det er ikke det som er vår lojalitet, eller vår identitet, eller hva som følger oss, eller hva som definerer oss.
Hele grunnen til at vi er imot marxisme, vi har vært imot woke og kritisk teori, ny marxisme, også så videre postmodernisme, det er det at vi tror på Guds ord, Bibelen og Guds ord. Det er grunnen til at vi har kritisert de tingene.
Vi er for Jesus, og så er vi imot alt som er imot Jesus.
Og alle de type ting som strider imot evangeliet, strider mot Guds ord, det må vi ta et oppgjør med hvis det påvirker kristne. Det er grunnen til at vi startet denne podcasten.
Det er det.
Fordi at den type ideologi kom inn og begynte å påvirke kristne, og vi må si fra om det. Pluss at hvordan skal vi leve som kristne i et samfunn av disse tingene? Denne kulturkrigen skjer da. Men det er akkurat det samme i forhold til hvis det kommer ubibelsk ideologi og holdninger og uttalelser fra høyresiden, så forkaster vi det akkurat like mye. Så lenge det står imot Jesus.
Ja.
Du kan kalle det så mye kristen du vil. Du kan kalle deg kristen og være leder for Sosialistisk Venstreparti, og du kan kjempe for abort, at vi skal ha abort frem til fødsel eller ikke ha en abortgrense. Og for meg har det ikke noe å si hva merkelapp du setter på deg, og Nick Fuentes kan si at han er kristen. Det hjelper ikke at han kaller seg kristen. For det at han er ikke en etterfølger av Jesus, han er ikke frelst.
Nei.
Han trenger å bli født på ny, han trenger å vende om.
Og uten at vi trenger å gjenta partiprøve denne episoden når vi snakker om SV, da snakker vi ned med abortgreiene, men du sendte meg en melding med denne saken med at SV i sitt alternative statsbudsjett har foreslått å kutte støtten til NRA, med begrunnelsen av at de vil ikke ha sånn de vil ikke ha sånn type skole og undervisning, og det bryter med hva de står for, og bla bla bla. Og så er det sånn, altså, Kirsti Bergstø, leder av SV, kan snakke så mye hun bare vil om at hun er kristen, når hun er i praksis da, eller kanskje, om ikke i praksis, i teorien, støtter abort fram til fødsel ved å lene seg på retningslinjen fra WHO. Og hun leder et parti som vil kutte støtten til en kristen høyskole, fordi at partiet sier at en sånn høyskole bryter med det vi står for, vi vil ikke ha sånt. Det er, altså, kristne SV, få opp øynene, skjerp dere, klarer dere virkelig ikke å se at SV bare på nytt og på nytt og på nytt og på nytt kommer forslag som er direkte kristent fientlig, rett og slett.
Ja.
Bare sånn, få opp øynene for det der.
Og da står jo spørsmålet her. Har man gitt sitt liv til Jesus? Tror man på Jesu døde oppstandelse? Har man ventet om fra sin synd, og nå følger Jesus, eller ikke? Og alle disse tingene, når folk bruker de merkelappene som kristen, men de, man ikke etterfølger Jesus, så teller det ikke for vår del.
Nei, det gjør ikke det. Og bare superkort tillegg på den saken her, for det, jeg synes Espen Ottosen skrev godt i dag igjen om den saken, jeg vet ikke om du las det.
Nei,
han pekte bare på inkonsekvensen med situasjonen i USA, der Trump bare holdt tilbake støtte til Harvard, og så har det vært kjempe masse kritikk for det. Jeg har ikke satt meg tilstrekkelig inn i det, og jeg har ikke voldsomme meninger om den saken i seg selv, men men så viser han til at der det masse kritikk mot at Trump vil holde tilbake støtten, for han mener at de går imot det som en skal, det han mener at det godt for USA da. Veldig sånn forenklet. Og så kommer SV og gjør nøyaktig det samme med NLA, og sier at vi vil ikke gi noe støtte til det her, for det går imot det vi tror er bra. Og så bare sånn, du kan ikke på den ene siden si at det Trump gjør forferdelig og ødelegger akademisk frihet, og så vil dere ta vekk støtten til en akkreditert høyskole fordi at de går imot det dere liker. Du kan ikke gjøre begge dele. Igjen, skjerp dere.
Ja, og dette har vi jo arrestert høyresiden, men vi har vært inne på det med Trump mange ganger. Ja. Og inkonsekvensen i å være mot cancel culture og å bruke statlig makt og rense ting, selv om jeg synes at reversering av ideologiske tiltak som er allerede blitt innført i USA, reversering av det tilbake til et nærmere et nullpunkt eller hvor vi
til
var
for. Til det som var bare for noen få år siden. Ja,
det mener jeg 100% fair, men han har jo gått lengre enn det også.
Ja,
og vi har jo kritisert de for det, at når du gjør det så er du en hykler. Og her viser du selvfølgelig, og det vet vi jo, hele venstresidens historie er å kneble og true og trekke tilbake penger av alt som lukter av kristendommens blod, sånn har det alltid vært. Helt tilbake til når vi snakket om i Anno-boken, innføring kristendommen og Arbeiderpartiets strategi for å få kristendommen ut av skolen, for eksempel. Dette er jo noe de har jobbet med lenge. Men det var bare, det er et godt eksempel på at hvor åpenbart det er at det handler ikke om ytringsfrihet, det handler ikke om akademisk frihet, det handler ikke om demokratiet, det handler om vi vil pushe inn vår ideologi, koste hva det koste vil, inn overalt, og vi vil bruke makt for å gjøre det. Og det mener
jeg. Og vi vil kritisere andre for som bruker makt til å gjøre det samme.
Og det er vi imot uansett hva side det er på.
Ja, ja.
Yep.
Ok, da må jeg prøve å komme til en andre e-post. Yes. Det her tar tid, merker jeg. Fordi det er jo litt artig, ja, det er jo hyggelig da, men han starter med å skrive at først vil jeg bare få takke for en utrolig viktig podcast og hva er kulturkrigen. Det er hyggelig. Men så skriver han at han var kristen for et drøyt år siden. Nok en sånn person som var kristen for de siste par årene. Før det var jeg ferdig med å utvikle meg til å bli en sur gubbe på grunn av misnøye med hvor denne verden bærer både i Norge og globalt. Takk for at dere forklarer det for meg.
Ja, veldig, men det toucher jo innom denne greien, ikke det?
Ja, ja, absolutt.
Ikke sikkert at han hadde blitt høyere ekstrem, men sur gubbe, men på grunn av galskapen, sant? Ja, ja, ja. Vi har hørt bokstavlig talt, har hørt hundrevis av mennesker snakke om akkurat det der.
Ja.
Ting går av skraftene, liksom.
Ja, ja.
Og veldig mange folk har da blitt dratt mot Jesus på grunn av det.
Ja, han søker etter noen ting som er sant og fast. Han skrev denne e-posten etter at han hadde hørt episode 160, det var den der vi snakket om feminismens forakt for familien. Her drysser det gull og visdom i en så stor mengde at det er en stor meditativ jobb å ta det inn over seg.
Det var fine ord på en episode som nok mange synes var veldig vanskelig.
Det var veldig hyggelig. Og så skriver han at jeg tenker også at den feministiske verden er et produkt av krigskapitalismen da kvinner har vært kalt til fabrikkene. Etter krigen så fortsatte kulturen lokket av materialismens gode. I dag er det den moderne form for hardkapitalisme som held alle fanget i lenka, og det er dyrt å være moderne mann og kvinne i samfunnet, som samfunnet i dag har til forbilde. Dersom samfunnet skulle ha blitt omstilt til det ideal som dere fremsnakker, så vil det øvre skiktet i kapitalistens pyramide bli nødt til å akseptere mindre fortjeneste. Alle andre, som kvinner, familie og samfunn, hadde vunnet verdimessig. Jeg vet at spesielt en av dere erklærer seg tydelig som støttespiller til kapitalismen, og jeg ser også dens gode sida. Jeg tillater meg derfor å foreslå en episode der dere balanserer synet på kapitalisme etter Bibelens verdier. Jeg mener ikke at kapitalismen i seg selv er gal, bare at i mangel på gode verdier, så drives den av ubegrenset grådighet uten hensyn til andre enn kjærligheten til materialismens selvforherligelse og på bekostning av et godt samfunn og et kjærlig familieliv.
Herlig. Jeg likte tonen i denne. Det var fint. Jeg vet ikke helt hvem han mener som
ja, det lurer jeg på. Hvem også er tydeligst på støttespillet til kapitalismen?
Jeg tror nok reelt sett vi er ganske like på det.
Men jeg tror du har uttalt deg tydeligere, faktisk.
Har jeg det?
Jeg tror.
Ja, men ikke når vi snakker om FAP og sånne ting. Jeg tror du blir mer sur av statlig styring. Jeg tror du blir mer libertarianer enn meg.
Ja, det kan komme her,
men det er jo litt rart, for jeg er veldig irritert på det også.
Men det...
jeg vet ikke. Det er vanskelig å si egentlig hvor vi...
Men jeg har begynt å lese en bok nå som jeg synes er veldig interessant. som jeg har lest for lite inn til, og ikke på en måte latt det jobbe i meg lenge nok til at jeg skal snakke om det her helt enda. Men det handler jo om det liberale demokratiet da. Og det her høres så utrolig feil og farlig ut å si, men liksom utfordringene med det liberale verdenssynet.
Jeg skal jo gå bort og hente aluminiumshatten. Ja! Er det liksom...
Men det er kortversjonen av handler
er det det globale liberale verdensorden?
Nei, det er ikke globalistgreier eller noe sånt. Poenget der handler jo om blant annet at at utfordringene med å sette mennesker i sentrum en del sånne type ting. Individ i sentrum på bekostning av fellesskap og masse utfordringer vi har fått i dag på grunn av det. Det skal vi komme tilbake til senere. Men jeg bare synes det er interessant.
Hvis, vi kan bare si, jeg vet ikke helt på episodene vi hadde partiprøven, sant? Jeg vet ikke hvor mye vi snakket om kapitalisme i når vi snakket om Rødt, SV og Arbeiderpartiet. Jeg tror ikke vi var veldig mye inn i det da, men vi snakket en del om det med Høyre. Det er jeg ganske sikker på. Mm. Og markedsøkonomi. Mm. Kanskje litt FAP også. Og jeg tror nok vi må komme han i møte og nyansere litt og si det at vi er ikke for en... jeg tror vi er ganske på samme linje. Ja. Det er jo nyanser i forhold til hva... Vi mener at markedsøkonomi har vært definitivt det beste for økonomisk vekst på jorden. Mm. Og har vært det beste systemet til å koble sammen med demokrati. Og liberale verdier, og så kommer man inn i hele den greia, hvor bra har det vært med de liberale verdiene, og sånt, og det er mixed bag da, men vi kan ikke gå inn i hele den nå.
Nei, vi kan ikke gå inn i det nå, men det som han etterspør er jo rett og slett en episode der vi balanserer synet på kapitalisme etter Bibelens verdier.
Ja, men vi har gjort det før, ja, så det går
an. Det var det lenge siden.
Ja, men vi er veldig med på den greien der, og kort fortalt vil du bare si det at, ja, det er absolutt problemer med kapitalismen i forhold til... Vi er ikke, det blir sånn som alle disse andre tingene, høyre, venstre, alt mulig. Ja. Vi er ikke noen lojalitet til kapitalismen eller markedsøkonomien som sådan. Mm. Vi er nok der de fleste sentrum-høyre folk er i Norge, at man ønsker en viss form for blandingsøkonomi.
Ja.
Vi har jo en del sosialdemokrati i bunn vi også, de fleste nordmenn.
Ja. Mer enn vi tror, kanskje.
Ja, jeg har ingen problemer med at vi blir trukket skatten direkte, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Litt sånn partene, ikke det heter, paternalistic greie, egentlig.
Altså, skatten blir trukket automatisk, og feriepengene blir spart opp for oss, som har uttalt, og vi blir tvunget til å betale litt mer skatt gjennom året, sånn at vi kan betale halv skatt i desember, sånn at vi får en ekstra til julegaver. Altså,
det er overformynderi.
Ja, men hva land i verden er det som kontrollerer innbyggere altså, på den måten her? Det kan være at andre gjør det, det vet jeg ikke, men jeg tenker ikke over det i hverdagslivet.
Men sant, vi er vant med det, og vi har så mye frihet på andre ting i landet vårt. At det er masse sånne type ting. Det finnes ting som... Nei,
vi kan ikke begynne her, Stenar. Vi har andre episoder vi skal gjennom.
Ja. Nei, men det finnes ting som irriterer meg med norsk byråkrati, og det finnes ting... Bla, 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 bla. Men la oss tilbake igjen til poenget hans da. Uten bare åpne opp hele døren. Vi kan gjerne ta en ny episode på det. Både liberalismen og liberale verdensorden og... markedsøkonomien i seg selv.
Mm.
Men det er klart det at jeg tror nok at kapitalismen er drevet av jeg vil si at det å gå for langt og si at det kun er drevet av grådighet. Mm. Og grådighet da som en ond drivkraft som kun er på en måte meg-sentrert. At det er inni mixen også. Det anerkjenner vi fullt ut, og det passer med et kristent verdenssyn med menneskesyn og onde natur og djevelen og det pengekjærhet, masse advarsler mot det i Bibelen, advarsler til de rike for hvordan pengekjærhet blir en avgudstyrkelse, så utbytting av arbeidere, sant? Egoisme i de tingene, at de tingene finnes inni kapitalismen, ingen tvil om. Er det bra? Nei, det er ikke bra i det hele tatt. Vi tror på at det er bra å ha en check på markedsøkonomien.
Ja.
Vi er ikke totale libertarianere.
Nei, absolutt ikke.
Vi tror på staten, for at staten er veldig tydelig anerkjent i det nye testamentet. Mm. Straffer det onde. Ja. Det er kanskje mer i forhold til lov og orden, og det er jo kanskje en mindre stat, i hvert fall byråkratisk, i antikken enn det vi er vant med nå. Men altså, vi har ingen problem med det, og sånn sett er vi mer konservative. En klassisk konservativ vil ikke ha... ønsker ikke total frislipp på markedsøkonomi heller. og å ha, så ha mekanismer inni der og sånne ting som balanserer det, så vi nok ganske innenfor det norske skiktet av liksom, ok, hvor mye skatter og hvor mye avgifter, balansering, hva bra for økning i næringslivet i forhold til at det skaper jobber og økt økonomi, og hvordan beskytter oss for at ikke det går for langt, og så videre. Vi nok ganske moderat inni der.
Ja. Og det fordi at vi er tvunget til å måle alt sammen opp mot, mot Bibelen hele tiden. Mm. Og da får hun hele tiden alt ifra at du har kjærligheten til penger er roten til, til alt ondt, og du har at vi skal vinne verdslig rikdom. Så er begge deler sant.
Ja.
For eksempel.
Ja.
Så hvis du tar Bibelen på alvor, så må du hele tiden drive og jobbe med den tingen der, og det gjør at du kan ikke gå inn noen av grøftene.
Så økonomisk velsignelse er bra, men vi skal også betale skatt.
Ja.
Sant? Økonomisk velsignelse er positivt i Bibelen.
Mm.
Rikdom er også en fare for avgudsdyrkelse som blir bundet av det. Samtidig skal vi anerkjenne staten og betale skatt, mm. og vi skal ikke utbytte arbeidere. Sant? Så du...
Og det er høye krav til folk som har penger.
Yes.
Det er masse sånne ting.
Du har høyere ansvar.
Ja.
Så vi tror på en begrenset kapitalisme, men at det likevel for økonomien så er det beste systemet, og det er det beste i forhold til, det passer også best sammen med å skape frihet i et land.
Altså sånn som vi har, jeg tenker at sånn som vi har i Norge i dag er fint,
mm.
og så kan vi gå dypere inn i det i en annen episode. Men sånn synet på kapitalisme etter Bibelens verdier, det er jo det at kapitalismen ligger under Bibelens verdier, ligger ikke over.
Ja. Men en ting jeg sier da, jeg tror egoisme er en drivkraft, men jeg tror det er en forenkling å si at all kapitalisme er egoismedrevet. Det tror ikke jeg det også. Er det elementer av den onde naturen i der? Ja. Men er det også elementer av hvordan vi er skapt, med at vi er skapt til å skape, at vi ønsker å bygge noe, at vi er skapt til å ta ansvar og bruke de evnene vi har fått, og at det gir avkastning, er jo faktisk... Du kan si at markedsøkonomien passer bedre med den delen av den positive menneskelige natur enn det for eksempel kommunismen gjorde, som dreper initiativet og som dreper på motivasjonen for å bygge og for å bruke evnene som man har fått av Gud. Så kapitalismen er en mixed bag, men når det gjelder krigskapitalismen og koblingen både for, sa andre enn verdenskrig, men det gjelder også første verdenskrig, da skjedde ganske radikale sosiale forandringer i kanskje det jeg vet mest om er Storbritannia og opp til krigsøkonomien tvang masse kvinner ut i arbeid og mange menn da selvfølgelig ut i militære og forsvar, det var liksom alle mann på dekk, og vi vet det at fra en sånn feministisk ståsted da så var faktisk krigsøkonomien og produksjonen og alle de tingene en ganske stor del av grunnen til at kvinner ble tatt ut i arbeidslivet, det var mer sosial mobilitet, det tok også, jeg vet jo at i første verdenskrig spesielt, så gjorde det jo noe i forhold til adeligheten. Det var noe med å måtte kjempe sammen, selv om de adelige var offiserer, og de vanlige folkene var ikke var det, så ble det faktisk et nærere forhold mellom de forskjellige sosiale klassene under krigen. Noe som ikke ble fullstendig reversert. Altså det var noe som skjedde da. Så det har vært mange sosiale greier, og kvinners arbeid har vært en stor del av det.
Absolutt.
Så det er jeg helt enig i, og at markedsøkonomien og liberalismen er også en av de store drivkreftene bak feminismen og oppløsning av familien og hva systemet er. Det er helt riktig, og det står vi for. Og det er en slags understrøm som er samtidig med den mer ideologiske sant, oppløsning av familien, kjønnsroller, alle disse tingene som har kommet direkte fra venstresiden. Så jeg vil bare anerkjenne det at vi tror at det også er en del av miksen i forhold til det som har skjedd i forhold til familien og,
det er det.
Og sånn i Vesten. Ja.
Så da skal jeg prøve å komme her videre.
Yes.
For han fulgte opp med menyen, for han hadde hørt episode 164 der vi sier følge Jesus. Den skapte litt uro. Og her, og det, for det var her egentlig det jeg tenkte på i sted, med norsk kirke, jeg kom fra litt andre siden. For der det blir en oppfordring om å forlate synkende skipet. Og sånn at i hans øyne, så han har et helt annet syn da, på den norske kirke enn det vi har. så han upplevde tydligvis mer som en nästan som att om att förlate Gud då när vi förlate norska kyrka. Det det är inte helt det. Han skriver massa här då. Men för han skriver att norska kyrka är mina ögon att betrakta som Guds hus där en helig ande speciellt kan uppsökas till förnya styrka som kristen. Och snacka om kyrkans gudstjänste och hur du kan komma där som att ta del i fällskap och bön och så vidare och så vidare. Kyrkan är inte fullkommen eller ofelbarlig. Så därför så att förlata synkande skipet kan för mig ses på som att man vill avvika från de egenskaper Gud har visat om för sitt folk och det avsänt dem som kanske inte är efter Guds behag. Men här är nog en missförståelse då, för att vi säger ju för att kyrkan med stor K alltså Guds menighet vi säger förlat organisationen som kallas den norska kyrkan. Det är det vi säger. Men ikke det kristne fellesskapet, ikke kristne som kommer sammen for å tilby Jesus. Det så vi må bare, så jeg tror på det svaret på den innvendingen der, liksom bare å skape et ekstremt tydelig skille mellom at Norske Kirke en organisasjon, det en menneskeskapt organisasjon, 100%.
Den er ikke noe mer... Den har ikke noe mer gyldighet enn hvilken som helst annen organisasjon.
Den har ikke mer gyldighet enn en humanetisk forbund, eller hva enn du vil dra fram av ulike organisasjoner. Så,
den jo bare også en rest av den katolske kirke som ble til statskirken under reformasjonen,
ja da.
Og gikk over til lutherdom ved kongelig befaling.
Ja.
Så den har jo heller ingen røtter i en vekkelse eller en mennesker som ble frelst som og en bevegelse av Gud som gjorde at det ble en menighet. Det er jo ikke det som er historien til den norske kirke. Selvfølgelig Gud har jobbet i den norske kirke der ordet har blitt forsynt og så videre. Jeg tror jo noe av vinkelen her også er det at hvis han er ganske ny kristen så er det naturlig for det forholdet de fleste i Norge har til kristendom kobles lett på den norske kirke. Og det kan jo høres ut som at han har søkt til den norske kirke når han har blitt kristen. Noe som jeg forstår er veldig naturlig. Jeg synes det er fint på en måte at man har et sted alle vet om som man kan gå til. Det er det fine med det. Det triste med det er at det er det stedet som alle vet om, er det stedet som er mest ødelagt og gått mest vekk fra den kristne troen. Finns det fortsatt rester av ting Gud gjør der? Ja, absolutt, heldigvis. Og hvis du har vært vekk fra Gud, og så nærmer du deg Gud, og så kommer du inn der, så får du erfare mer av Gud enn det du hadde før. Så jeg har veldig stor forståelse for det, og respekt for det. Og det er veldig sånn, det minner meg om den ambivalensen med at den kristne bølgen og flere folk blir frelst, så ser vi både den norske kirke og den svenske kirke, for eksempel, ser vi at det er økende gudstjenestedeltagelse. Og det er noe sånn der, ja, det er på en måte både bra og trist samtidig da. Det er utrolig bra at flere folk søker Gud, og sånn sett er det veldig positivt. Jeg synes det er fryktelig trist at det er, at man da blir tatt inn et sted der sannsynligheten for forførelse og at et falskt evangelium blir forsynt er ekstremt stor, og nesten totalt uunngåelig i lengden. Alt etter hvor du er hen i landet som gjør at jeg virkelig kunne ønske at de søkte seg andre steder. Nå er det heldigvis, det skjer jo også da. Folk søker seg til alle mulige slags menighetssammenhenger, men dette har jo med historien om Norske Kirkes posisjon, og de har dessverre noen posisjon og et kontaktflate i befolkningen som nå er litt skummel.
Ja.
Fordi at
det er skummelt, fordi
ærlig søkende mennesker vil komme til de.
Ja, fordi at vi oppriktig mener at den norske kirke som organisasjon leder folk vekk fra Jesus, da er det ekstremt farlig. Men alle kristne må være en del av et kristent fellesskap. Og det er heldigvis så trenger de ikke være med i organisasjonen som heter den norske kirke. De kan være med i haug av andre kristne fellesskap. Så det snakker vi ikke mot i det hele tatt. Det snakker vi faktisk, hvis den var oppmerksom hørte den, at det til og med sa må. For alle som ikke liker ordet må, ja, du må være en del av et kristne fellesskap. Så
det finns ingen exempel i det nya testamentet på en och kunna följa Jesus utan att det betyder att du är en del av ett fällskap.
Du följer alltid Jesus samman med de andra som också följer Jesus ja. Och du har Jesus i herre samman med alla andra som också har Jesus som herre i livet. Så sån är det att vara en kristen.
Så ett lokalt kristen fällskap är jätteviktigt. Så detta handlar ju om när en av de kristna organisationerna som man bara understryker igen, som har ingen moralsk eller teologisk förrang föran någon andra. Det vi har vår, vår myndighet och auktoritet från är kun ifrån evangeliet själv. Är det ett evangelium vi förkynner? Är det Guds ord vi förkynner? Är det Jesus vi följer? Så är det ett 100% legitimt kristent fällskap. Hvis det är många mer än två eller tre som legitimt följer Jesus och som vill stå samman i förpliktande relation där man delar fällskap och delar Guds ord och delar, så är det ekklesia, Guds menighet. Och det finns det massa varianter av. Men den norska kyrkan snackar vi emot för att de har förlatt det centrala evangeliet. Själv om det finns fortsatt massa rester av det.
Ja. Ja, så det finns, det är inte allt i alla e-poster vi räcker komma inom, så det, jag vet inte om vi ska ta de andra tingen som är här, för det är jag vill dra fram den på grund av det vi nettopp har sagt om norsk kyrka, bara för att få andra perspektivet. Det är han syns att när vi snackar om alltså hon Ingrid och Lina Hovland och när hon hade sagt det här med abort och att det våldtäkt och grejen där, det hela den saken. Han upplevde oss som lite vag. Det är väldigt sällan att vi får det.
Ja.
Vi får den.
Kan vi vara vag på?
Nej, rätt sett att lite vag i liksom synen på människans ukränklighet och lite sånt. Så det var lite överraskande, visst jag förstår det han skrev riktigt. Lite överraskande, men det, vi kan på något kvittera ut den väldigt rast då. Vi har snackat mycket om abort för. Så det är ingen alltså det är enkelt att gå tillbaka och höra vad vi menar om det. Så vi hade väl tre episoder på rappen en gång.
Ja, vi har kommit in under många gånger. Jag vill säga att det är en av de tingen vi har snackat mycket om. Men jag förstår ju, om man kommer som nylyttare, sant, och man har hört lite här och lite där så, och inte vet det, så kan det ju vara. Om man lurar mer om vad vi har menar i förhållande till norska kyrka, så har vi också flera episoder direkt
med norska kyrka. Det har vi också. Men vi menar 100% människa helt ukränklig. Det finns aldrig en grund till att ta livet av ett annat människa. Och vi människor har aldrig under några omständigheter en möjlighet till att ta livet av ett annat människa som Gud har skapat. Det är en rättighet vi inte har. Alla människor från unnfangelse till död är heliga och ukränkliga. Och så må vi finna måter att lösa utfordringar som uppstår, men vi kan aldrig gå på akkord med det, den värdin och det principet. Alla människor från unnfangelse, jag understryker, från unnfangelse till död är helig och ukränklig. Det är det som ligger i bunn, och så måste vi lösa allt som kommer på toppen av det. Men vi kan aldrig ändra på det.
Men visst det var något vi var vag på, var det bara så att jag var lite osäker en period på hur tydlig hon själv var. Faktiskt på detta. För det var ju en liten debatt runt det här med i hur stor grad var det bara något hon själv mente att hon inte ville ta på våldtäkt, och i hur stor grad var det ett principiellt standpunkt som hon nog ville sagt att detta skulle vara en del av lovverket, eller det vill jag kämpa för. Det var den biten var hon vag på.
Ja, ja.
Och därför var jag lite vag på i hur stor grad liksom hur tydlig var hon, men då blev ju hela stormen på hon liksom på tross av det, och så var jag lite usäker på hur gick hon tillbaka igen på det, men så ändte hon upp med att konkludera ganska kraftigt. Och det var vi väldigt happy med.
Ja.
Men om något så vill jag egentligen kanske sagt att utan att jag har gått supergrundigt in, jag vill säga att vi vill gå hockey längre än hon. Vi vill ha totalt förbud mot abort.
Ja,
vill vi ha. Ja, men det vill vi.
Ja, ja.
Och det sliter politikerna och i KRF som helt tydligt på vad de menar om abort. Så när du kommer vidare till det nästa standpunkt så har du pushat Dag-Inge Ulstein på. Ja, men vill vi då säga att vi kämpar mot en vär abortlov? Det ser vi att många av de kristna politikerna sliter med att ta den här politiska nästa steget. Det likar ju vi. Vi menar att vi ska ha en principiell nej till all aborthållning. Och det är det vi vill kämpa för i lovverket också, uansett hur usannsynligt det är. Och han hade
Bjørland.
Adle Bjørland han tog ju egentligen sån här uppgör på det och tydliggöring av det nu.
Ja, det var ju förra veckan där så kom ju han ut med där han gick tillbaka på sitt tidigare standpunkt. Det var väldigt fint.
Och han är ju en av de då som har tydliggjort det att han har alltid varit mot abort att han menar det moraliskt galt. Men
han trodde det var nödvändigt och det bästa av många onda då.
Ja, som en politisk pragmatism så är den loven bedre andre ting. Og jeg kan forstå du kan diskutere politisk pragmatisme, men jeg mener han traff spikeren på hodet når han snakket om dette. Han sa det at han skjønner at ved å på en måte skille de to tingene, da, hva jeg personlig mener om abort, er det galt eller rett eller galt, og det å på en måte si at du kan politisk jobbe for eller beholde den forrige abortloven, og jobbe mot øking. Eller endringer av grensen at du kan på en måte gjøre de tingene sammen, men så innrømmer det at det skygger for et prinsipielt hva han prinsipielt sett mener om abort og det mener at det gjør og KrF har gjort helt fantastisk masse bra, og det sikkert politisk idioti å gå på at vi er imot fullstendig all abort men vi mener at det er, vi tror det går så langt å si at det er en kristen plikt,
ja
og si at vi er for drap. Nei, vi er mot drap av fostre på i alle aldre er konsekvent, og vi vil derfor fjerne abortloven, for vi mener det er moralsk galt. Jeg synes jo at de burde gå til det punktet, til det steget.
Ja, nei, det kan godt være at vi må ha helt egne lange episoder på det her på nytt også, men jeg mener at det er helt umulig for en kristen å lande på en annen standpunkt enn at det er galt å ta livet av et annet menneske, uansett punktum. Altså, det er helt umulig.
Ja, og derfor. Men de kan jo si at de mener, altså, Ulstein mener det, men vi mener at det også må føre til at jeg er prinsipielt mot
i politikken nå.
Altså, jeg er mot abortloven, og jeg vil kjempe for at abortloven blir fjernet. Og det den siste biten mange av de ikke vil si, selv om de mener moralt sett 100% er de enige med det du sa. Men den siste biten, det er der de er litt uklare, og det var der jeg var litt usikker på hun
også. Ja.
Det er den skille da mellom hva du vil kjempe for politisk og hva du personlig vil stå for. Men hun fikk jo nok trøbbel bare med å søke og si hva personlig hun ville stå for. Så.
Ja. Ok, vi skal videre.
Hvor mange har du tenkt å komme igjennom i dag?
Et par til.
Ok.
jeg skal i alle fall prøve å komme igjennom. De har mest dårlig samvittighet, for jeg ser lenge siden de kom inn og ikke har svart.
Vi har de litt annerledes. De får aldri hørt svaret.
Nei, sant. Ja, det er sant. Nei, vi skal i alle fall ta den her. Det skal vi. Det er en som har slitt voldsomt med å finne ut hva han syns om oss. Det er en fin måte å starte e-posten på. E-posten er veldig fin også. Den. Og han skriver at på ene siden er han veldig begeistret, og på andre siden er han noe som skurrer. Ris og ros og kanskje litt kos er titelen på e-posten. Det er, og den,
ris, ros og kos, det er vel to positive da.
Ja, det er positive. Det er en sandwich. men det er, jeg må si at jeg er veldig takknemlig også for lyttere som skriver ordentlig og skikkelig og langt. Det er helt supert. Jeg vil ha det. Vi er helt elendige på svaret, men jeg vil ha det. Jeg synes det er veldig kjekt egentlig. Og jeg dro ut den ene av det her i forrige episode. Det var det her med liksom, er vi kritisk nok, eller så confirmation bias og sånne ting. Det kom fra denne reposten her. Så den tok i forrige. Men han hadde to ting da. Det var sånn at han forsøkte å konkretisere det ned i to ting der han opplevde at det skurret. Det ene var det. Og den andre, det var det her med å anerkjenne mer hvor vondt det er for homofile, hva den går igjennom. Og så skrev han at jeg skjønner at fokuset rundt diskusjoner er på det teologiske, og at den skal være tro mot Guds ord, og her er jeg enig. Selv om jeg ikke skjønner hvorfor i all verden Gud har noe imot homofili. Den kan også være litt interessant å ta tak i bare akkurat den uttalelsen. Men hans ord er hans ord, enten jeg liker det eller ikke. Altså, jeg liker holdninger, men det er klart at når han ikke skjønner hvorfor Gud har noe imot homofili, så har han ikke helt skjønt heller hva som var Guds hensikt med mann og kvinne i ekteskapet, og Guds skapverk sånn sett da. Men så grønner vi videre, men jeg synes det er viktig å anerkjenne det, altså at Guds ord er Guds ord. Dere har kanskje gjort det I en episode for lenge siden. Bla, bla, bla. Men han skriver videre at det han snakker om noen erfaringer med noen andre menigheter og hva, ulike menigheter som har ulikt syn på det med gjengifte. Noen menigheter, de lukker døra for å ha lederskap hvis du har gifta deg på nytt. Andre åpner døra for lederskap hvis du har gifta deg på nytt. Der er det jo såkalt konservative menigheter som har ulikt syn på det. Og så har vi skrevet at han har respekt for de pastorene som velger det de velger der, og han mener at de gjør det I troskap til Gud, og det har han sett pris på det. Og så det, mener at I homofiles tilfelle så det noen ting de selv om jeg forstår det sånn, at dere ikke helt enige I det, at de sånn. Det
en stor... Jeg tror jo der, det jo der nok vi kommer inn på denne ikke forstår det noe galt med. Altså, jeg tror nok at det noe av, jeg setter jo veldig pris på at man liksom, ok, jeg vil være tro mot Guds ord uansett, for det tydelig, det jo kjempebra. Jeg tror jo det vil hjelpe veldig hvis man, jeg personlig tror at man da har kjøpt en del andre premisser likevel, som man lærer rundt seksualitet og identitet, som ikke kommer fra Bibelen.
Ja.
Og hvis man går dypere inn I hele den forståelsen av menneske og identitet og seksualitet og familie og Guds ordninger der, så blir det også mye lettere å omfavne at det faktisk bra for folk å leve innenfor det da. Og at å leve utenfor det faktisk faktisk negativt for de selv.
Ja.
Og at det ikke bare blir den både regelen. For jeg vil si det at du har en del fundament I hele forståelsen av disse tingene, Og så har du på en måte på toppen av det, liksom øverst oppe, så har du de konkrete liksom, retningslinjene og til reglene. Ikke gjør det, dette synd, liksom.
Men det jo riktig som han skrev, at vi mener at homofile, de ikke homofile. Mm. Det helt riktig, det. På samme måte som vi mener at vi ikke heterofil. Vi anerkjenner ikke legning, vi. Og det sikkert noen som vil reagere på, men vi anerkjenner ikke legning.
Det ikke om legning I Bibelen.
Nei, nei.
Legning jo en konstruksjon.
Legning en konstruksjon. Tiltrekninga ikke en konstruksjon. Tiltrekninga helt reell. Og,
yes.
og det har til, altså, jeg skal kunne si til alle tider, men det har vært veldig, veldig lenge, så har mennesker vært tiltrukk både til samme kjønn og til alle andre mulige forskjellige ting også.
Vi tror at det finnes seksuell tiltrekning,
ja.
Og det finnes en tiltrekning som Gud har skapt, som går fra mann til kvinne og fra kvinne til mann, som skjedde I det at Adam og Eva ble bygget ut av et ribbein av Adam, og de ble delt I to, for så at de skulle komme sammen og bli ett igjen. Så det ble en innebygget gjensidig tiltrekning. Så vi tror etter på det, skapelsen for skaperordningen av, så ligger det en tiltrekning mer enn seksuelt, for det går nok på hele livet, liksom en slags, et ønske om å finne en av andre kjønn å leve sammen med, så den tiltrekningen går på mer enn seksuell tiltrekning, men vi tror at den seksuelle tiltrekningen innebygd I skaperordningen, og at det var det originale. En mann tiltrukket av en kvinne tiltrukket av en mann, sånn har Gud skapt det, og det korresponderer med den seksuelle kompatibiliteten. Men igjen der, ikke bare seksuell kompatibilitet, men til og med hvordan kroppen ellers skapt, kjønnshormoner, alle mulige forskjeller i hvordan vi skapt som mann og kvinne. Da. Dette kompatibel og ment til det skulle være en enhet.
Mm.
Så det en ganske sånn stor pakke I forhold til hvordan vi tror dette var Guds hensikt.
Mm.
Og jeg tror, eller jeg tror ikke, jeg totalt overbevist om at det fantes kun tiltrekning fra mann til kvinne og kvinne til mann før syndefallet. Nå var det jo bare Adam og Eva før det da. Men at tiltrekning til andre ting enn det er noe som kom inn ved syndefallet.
Ja, og det kanskje den enkleste måten å svare kort på det, jo det du sa der nå, at vi anerkjenner alle følelser folk har, at de har de følelsene, vi anerkjenner alle tiltrekningene de har I den forstand at de har tiltrekninger. Så vi sier aldri at folk ikke har tiltrekninger, men vi setter ikke likhetstegn mellom at fordi du har tiltrekninger, så den Gud ditt. Eller fordi du har en tiltrekning, så den rett og god, du skal handle på den.
Ja,
fordi du har følelser, så de følelsene et uttrykk for sannheten.
Ja,
det vil ikke gå med på.
Og koblingen med identitet.
Ja.
Å være det. Og dette en helt ny ting. Seksuell identitet fantes ikke før Freud og de seksologene som kommer etterpå. Mm. Det er noe som er konstruert de siste 100 årene. Så vi tror ikke på konseptet.
Mm.
Det er et moderne, egentlig etter hvert postmoderne konsept.
Mm.
Og det putter seksualiteten i sentrum av identitet på en måte som vi rett og slett forkaster. Det er ikke et bibelsk syn på identitet.
Nei, det er ikke det.
Og vi mener det at det vil forsterke ved å kalle noen homofile eller kalle seg selv homofile, så vil du forsterke den seksuelle tiltrekningen som ikke er av Gud ved å omfavne seksuell identitet. Og nettopp sånne ting som at jeg er sånn, jeg er skapt sånn, sånne ting, vil gjøre det utrolig vanskelig å bryte ut av det. Nå tror jeg at seksualitet er veldig dypt. Jeg tror at seksuell tiltrekning og tiltrekning til samme kjønn, eller når vi går inn i alt det som har med trans- og kjønnsidentitet og bi, og, altså alle mulige varianter, jeg tror det at det kan være veldig kraftig, og det kan være veldig dypt, og vi har snakket om dette grundig før, men det vi ikke tror at det ligger i kjernen av hvem du er og din identitet, og vi mener ikke at derfor er det bare sånn, nei, men det vil ikke være det, så da går det bare, det er ikke det vi mener. Vi mener at det, men det ligger ikke i kjernen, vi mener ikke at det er totalt overfladisk heller.
Nei.
Som at, det var bare en tanke jeg fikk, og den kan jeg ta vekk. Men det ligger i mellomstedet her et eller annet sted, og selv om jeg har stor forståelse for hvor sårbart det er, og hvor tett det er til, og konsekvenser det er for livet og alle sånne ting, så putter vi det i samme kategori som masse andre sjelelige utfordringer vi mennesker har, ikke bare de som har tiltrekning til samme kjønn. Og det betyr ikke det at vi skal være ubarmhjertige med de som kjenner på den, for det at jeg tror det, at det er kjempetøft, og vi faktisk har personlige erfaringer med disse tingene, med folk rundt oss, venner, folk, andre folk vi kjenner, som gjør at dette ikke bare er en teologisk ting for oss langt vekk, vi kjenner til smerten og kampen i disse tingene her. Men vi er veldig vant med som kristne å jobbe med dette her, med at det finnes drivkrefter i oss mennesker til alt mulig rart, ikke bare seksualiteten, som Bibelen kaller synd, og som vi må jobbe med. Ja, vi jobber med identitet, vi jobber med indre helbredelse, vi jobber med frihet, vi jobber med fornyelsen av vårt sinn, med etterfølelsen av Jesus, som var fylt av den hellige ånd, sånn at det er åndens frukt og ikke alle disse her andre drivkreftene, som er masse andre ting enn homofili.
Ja.
Det er på en måte det området vi plasserer det i, da. Og det er ganske viktig for oss at det er i den kategorien. Det er ikke en slags egen greie, som når vi snakker om homofil og seksuell identitet, så putter vi det i en alt for grunnleggende kategori. Jeg vet ikke om folk skjønte dette, men det, ja.
Jo, men jeg er enig, og det er... Vi går ikke med på premisset om at seksualiteten, eller følelsene, uansett hva det er, eller tiltrekning, uansett hva det er, at det definerer hvem du er. Det er Gud som allerede har predefinert hvem du er, uavhengig av alle de tingene der. Men det er klart at hvis den legger det som premiss, at det er seksualiteten og det er tiltrekningen som definerer hvem du er, så følger det jo at alt annet blir veldig vanskelig. Og det er jo det vi har snakket mot igjen og igjen og igjen. Seksualitet er ikke identitet. Vi går ikke med på det med sammenblandingen. Og han kommer til et annet punkt her, da, som jeg tenker følge av at vi tenker ulikt på det her. For han snakker om det med å anerkjenne det her smerten som homofile har, og det med å elske sin neste, han snakker om det med å forbedre fram da, varmen som vi har for andre, og at det nytter ikke, og så innrømmer han at det her er en urettferdig spissformulering, det innrømmer han, men han skriver at det nytter ikke å si at dere elsker alle hvis dere ikke ser noen ting til det i gjerningene. Men da har du denne greien her med at, men det at vi sier at altså det er en feilslutning da, at det å elske noen er å være enig med noen. Det å elske noen er å gi dem rett i at det de føler er riktig, eller at det å elske noen er å si at gi folk rett i at de kan definere selv hvem de er. Altså, det er en feilslutning. Jeg vil jo si at det som virkelig er å elske noen, er å fortelle dem sannheten, fortelle dem hvordan de er skapt av Gud, og forkynne evangeliet til dem, lære dem opp i Guds ord. Det er å elske dem. Så vi er nok rett og slett bare uenige i hva det vil si å elske.
Ja, pluss at en utfordring med denne podcasten, som jeg tror vi bare må omfavne, det er det at vi snakker hele premissen for Kulturkrigen-podcasten mm. å snakke om filosofi, ideologi, teologi, mm. samfunn. Mm. Snakke om hvordan det å være kristen og tenke kristent. Altså det går på tankeplaner, det går på prinsippplaner i forhold til et samfunn, det kollektive. Og så får det selvfølgelig konsekvenser inn i menighet og vårt personlige liv. Men det det som premisset for denne podcasten.
Mm.
Det har en bakside ved seg,
mm.
og det at den personlige medvandringen med mennesker, og det sinnssykt mye greier som vi aldri snakker om i denne podcasten,
mm.
som en viktig ting for oss personlig. Så på en måte hele greien også om at å ikke elske, det kan jo være at hvis man definerer elske som at da må du få lov til å leve sånn som du ønsker, uten at vi skal si noe, og det svarte jo du på, det blir på en måte feil uansett. Men det kan også være at det ligger inne på en slags forståelse av at det eneste vi har her i livet er at vi sitter og bare mener masse ting prinsipielt på en podcast.
Ja.
Og da mister man jo det som er største delen av vårt liv, at vi er fedre, familiefolk, vi har barn, vi har venner, vi har naboer, vi har familiemedlemmer,
vi har folk vi vandrer sammen med.
Folk i menigheten, vi har folk som vi... og uten at vi skal liksom lage en lang liste over... hva gjør vi for andre mennesker, så tror jeg vi veldig frimodige kan si at vi lever et ganske selvoppoffrende liv i forhold til å legge ned vårt liv for andre og hjelpe andre med alle mulige slags problemer. Og det er en stor del av vårt liv, og det er en stor del av å være en disippel av Jesus, og det er en ganske stor del av det å være leder i menighet også. Så på en måte, jeg forstår at folk ikke kan skjønner at sånn er det, selvfølgelig, når vi sitter og snakker prinsipielt om ting på en podcast.
Mm.
Så det forstår jeg godt. Men derfor vil jeg bare understreke det, at det. Hvis man hadde kjent oss og kjent hvordan vi lever og med hverandre med mennesker, så tror jeg man ville komme til en annen konklusjon, med mindre man mener at det ukjærlig å si sannheten.
Ja, det er det. Og skal prøve å runde litt av denne, for det er veldig viktig å si der, det berører en e-post vi fikk i dag, eller i går, eller hva det var, som handler om det her med varmen, kjærligheten. Så jeg skal prøve å runde av det her poenget, så kom tilbake til den, og så skal vi prøve å lande episoden. Men sånn som jeg forstår det han skriver da, så for han handler om det med anerkjenne hvor vondt det er for homofile, hva han går igjennom, og så på slutten av punktet så handler det om det med varmen. Men inne der så er det jo i alle fall tre sånne premiss som der vi ser. Jeg skal ikke si at vi ser ulikt, for det kan være at han er enig med oss når han hører det vi sier nå, det kan være. Men det kan virke som at vi ser litt ulikt da. Blant annet, som jeg nevnte, når han skriver at han ikke skjønner hvorfor i all verden Gud har en ting imot homofili, så er det sånn, ok, men det er... Når han ser på... Vi har ikke tid til å ta det her ordentlig langt, men... Gud har skapt oss som mann og kvinne, skapt oss sammen i ekteskapet, ekteskapet er innstiftet av Gud. Og det er den eneste formen for seksuelt samliv som Gud har skapt. Den eneste formen for seksuelt samliv som Gud har innsatt. Det finnes ingen annen form som Gud har innsatt enn akkurat den spesifikke formen. Så hvorfor Gud har noe imot homofili? Ja, men det bryter imot det han har skapt. Det bryter imot det han har, og den gode rammen han gitt oss. Han har skapt sin verden, og satt oss inn i den med en hel ramme som er gode. Så det å gå imot dem, ja, det er ikke godt for oss, og Gud er imot det. Det er veldig fornektet.
Ja, og han har ikke skapt en mann og en mann til å være ett.
Nei, han har ikke det.
Hverken seksuelt eller på noen andre plan.
Nei.
Du kan ikke være fruktbar gjennom det. Så det går imot originalen.
Mm.
Så det handler jo mindre egentlig om hva Gud er imot, og mer om hva er det han har skapt.
Hva altså, han er for? Det er alltid mest hva han er for.
Han er på en måte, alt det som bryter med hvordan vi er skapt, hva vi er designet som,
mm.
det er per definisjon galt og synd. Og mest av alt er det for personen selv.
Mm.
Og det tror vi faktisk.
Ja.
Og det tar ikke vekk spenningen som mange andre det må leve i, kanskje, sant? Det er utrolig mye forskjellig vi må stå med mennesker i utfordringer i ekteskapet, utfordringer i forhold til barn, folk som blir syke, multihandikappede, og vi står jo i spenning hele tiden. Vi tror på at Guds vilje å helbrede de syke, og vi står sammen med folk som er syke og ikke blir helbredet. Vi tro at det er Guds vilje at, at barn skal få vokse opp, men vi står med folk som har barn som har dødd I kreft.
Mm.
Vi står sammen med folk hele tiden. Mm. Vi står med folk som har vært bundet I rus og sliter med det, eller med ettervirkningene av det etter de har vært frelst. Og på en måte spenningene hele tiden av ting som utrolig tøft. Og hele tiden holder vi oppe hva originalen hva Guds hensikt Og det vil vi ikke kompromisse på, og det ekstremt viktig for oss. Og vi tror faktisk at det det eneste som gjør at vi vil holde.
Mm.
Og så I det så går vi sammen med mennesker. Da møter vi mennesker. Så, og så opplever vi ting selv. Det ikke sånn at vi har hatt et problemfritt liv. Altså, vi står og kjemper med alle mulige av disse her spenningene på egen hånd. Og det en del av å være en etterfølger av Jesus. Det en del av å være kristen. Og det masse smerte I det. Og det anerkjenner vi. Selv om ikke det vi snakker mest om på denne podcasten.
Absolutt. Og jeg sa jo det at vi fikk en e-post I går. Det var en person som har hørt masse på Alexis Lund. Han har en podcast som heter En bedre historie. Med Alexis Lund. Og det gjorde at hun her kom over vår episode med Alexis Lund. Og Markus Vindenes da. Og så det første episoden hun har hørt av oss, så hun har ikke hørt noen ting av andre, så hun har ikke hørt hva vi tenker om andre ting. Men det hun etterlyser der da, jo at der har hun en opplevelse av at vi litt mer, at noen kommentarer våre mer harde I hermetegn, skriver hun, kanskje nesten provoserende. Hun lurer på om det bevisst, og om det det klokeste, hvem vi håper å møte med retorikken, og hvem andre da kan komme til å møte med den. Så hun reagerer jo litt da på det at hun opplever at vi mer harde, og Alexis Lund har mer varme. Og der jo flere ting å si om det, at Alexis Lund har mer varme, det I seg selv, det tror jeg vi bare kan si med en gang.
Ja, jo, det jo noe vi anerkjenner og synes det helt fantastisk. Ja, altså, Alexis, jeg tror vi anerkjente det I selve episoden også.
Ja.
Jeg synes han helt fantastisk på nettopp det.
Ja, så la oss bare kvittere ut med en gang. Alexis Lund, helt rå, fantastisk på det her feltet her.
Mm.
Omfaller alle å høre Alexis Lund, og gå inn og se på ressursene han lager og sånn. Han rågod på feltet her, kjempeflink, og vi vil gjerne ha han tilbake mange ganger til. Helt nydelig.
Og vi kan også si at han utrolig god på kombinasjonen av å være tydelig på Guds ord,
ja.
Samtidig å kommunisere det utrolig godt og med en utrolig varme.
Ja.
Han har virkelig et hyrdehjerte, vil jeg si, midt I denne, et hjerte for mennesker. Så vi anerkjenner 100%, og gjerne vil la oss påvirke av å utfordre.
Mm.
Men vi tror også at det finnes forskjellige styrker og svakheter I enhvert menneske og enhvert personlighet, men også gaveutrustning. Og det handler også litt om rammen hva denne podcasten som vi har vært borti. Vi har andre sider av oss selv, som familiemenn og pastorer og alt mulig. Men vi har også en styrke som egentlig fundamentet for denne podcasten.
Mm.
At vi blitt gitt en evne til å analysere hva som skjer I samfunnet og ideologiske, teologiske strømninger og analysere det I lys av Guds ord og prøve å bringe klarhet inn I det.
Mm.
Og det har vi bokstavlig talt tusenvis av mennesker som har takket oss for at vi faktisk gjør.
Mm.
Og vi har også det lett for oss å si fra om ting, tydelig. Det lett for oss å si ting som sant, selv om de kontroversielle, uten å være redd for backlashen på det, og det har vært en stor mangelvare i norsk kristenhet, selv om det heldigvis har alltid vært noen helter,
ja.
Og nå det flere enn noen gang. Så jeg vil si at for å forstå hvem vi og hva denne podcasten så må man nesten se oss I lys av det som hensikt med denne podcasten, og på en måte våre sterke sider I det. Betyr det at vi skal da være ufine og ubalanserte og sånn? Nei, vi prøver ikke være det. Men det klart at I vår retorikk og måten vi snakker på, hva hensikten med det? Det ikke noe sånn gjennomtenkt hensikt for å prøve å nå noen. Det sånn vi på ordentlig, liksom. Det det som kommer naturlig for oss. Vi tydelige I
kommunikasjon. Jeg tror kanskje hensikten vår å forsøke å snakke sant og være så klar. Med klar og tydelig poeng, ikke å være hverken aggressiv eller konfronterende, men å være klar. altså snakke sant og være tydelig sånn at det ikke er noe, ikke blir noe ikke driver på noe tåkeprat eller noe usikkerhet, men at vi snakker sant og vi snakker klart og tydelig. Det er nok det som er hensikten.
Også, det kommer jo veldig naturlig for oss, det er jo derfor vi har denne podcasten.
Ja, og på grunn av det så vil nok vi alltid oppleve som i hermetegn hardere enn en del andre folk. Sånn Alexis Lund, han har jo mye mer fokus på å møte enkeltmennesker, og han jobber innenfor et på en måte, smalere felt også. Da. Så han har mer fokus på akkurat det feltet. Vi har et mye bredere felt, og mye mer overordnet vi fokuserer på. Det i seg selv, som du sa, vi skal aldri være frekke, vi skal aldri snakke negativt, eller noe sånt.
Ufint,
det skal vi aldri gjøre.
Men, selv om folks definisjoner, det sikkert vil være
ulik. Ja, det er for så vidt sant. Men vi vil alltid snakke sant og klart, selv om det provoserer, selv om det, men til og med selv om det sårer, så mener vi at det, om folk blir såret, eller krenket, eller leier seg, eller synes det vondt å høre på, så forandrer ikke det noe for oss, i forhold til at men det fortsatt sant, og vi må fortsatt si det. Og sånn vil det alltid være når vi snakker om det her, at vi mener at det visse ting vi må si fordi det sant, uavhengig av hvordan folk opplever det. Og så, sånn kjenner det alltid til å være, men vi kan godt ta med oss to ulike tilbakemeldinger her på det at, ok, det er ikke noe, det er ingenting i veien for at å jobbe med å ha enkeltmennesker, sine skjebner i tankene, ingenting i veien for å jobbe med å være så kjærlig og varm og omsorgsfull vi bare kan. Det er ingenting i veien. Altså, jeg tar den. Vi kan ta den til oss.
Mm.
Men vi kommer...
Det kommer ikke til å være primær hensikten med denne podcasten.
Nei, det var ikke primær hensikten med podcasten, men hvis det er sånn at det å snakke sant om en ting, og at det, folk synes det er vondt, hvis det er lik og ikke være, eller er lik å være hard da, eller kald, så vil vi dessverre alltid være hard eller kald.
Ja, og jeg tror det at både gaveutrustning og personlighet har masse å si her.
Ja.
Det er mange folk som vil synes at å snakke på denne måten vil være for mye for dem.
Mm.
Jeg tror likevel at det er positivt for dem. Min kone hører på den podcasten med vilje, for at hun vet at hun er sårbar for påvirkningen i seg i samfunnet.
Mm.
Hennes personlighet dras mye mer mot enkeltmennesket, mot den personlige skjebnen, mot folks smerte.
Mm.
Og hun trenger hjelp da til å ikke la det dra hun inn i vranglære og kompromiss.
Mm.
Og da hjelper det å høre på oss.
Der fikk du noe til halsen. Ja. Det er, men uansett, jeg tror egentlig det er det vi rakk i dag. Hvis ikke du har vært helt sånn avbrutt i resonemanget med å få en ting i halsen.
Nei, det hjelper henne å høre på oss, og det jeg tenker er at jeg tror det kan være hjelp for folk å høre det, for at hvis du personlighetsmessig eller gavemessig dras mer mot smerten til andre,
ja,
og barmhjertighet, som er en fantastisk ting, og er viktig og helt nydelig.
Viktig, nødvendig og alt sammen.
Så vil du nok ha en slagside, sånn som at vi kan ha en slagside i å være så prinsipielle,
ja,
at det kan bli hardt,
ja,
og det må vi jobbe med. Men jeg tror det at det er viktig for folk som dras den veien, å eksponere seg selv for sannhet og for tydelighet.
Mm.
Og til og med om det blir for mye og for provoserende og for vanskelig, så tror vi likevel at selv om det er mange folk som ikke vil orke å høre på oss,
mm,
til og med som kanskje er enige med det vi står for grunnleggende sett,
mm,
så tror vi at det å ha denne podcasten og være en av selvfølgelig mange stemmer i Norge på dette, er faktisk kjempeviktig i forhold til hvordan utviklingen går sånn, på det kollektive.
Ja.
Og om det når inntil, jeg vet jo at det er masse pastorer og menighetsledere som hører på denne podcasten. Og jeg tror sikkert det er større prosent ledere enn andre folk. Og hvis det kan påvirke da retning, forkynnelse, og det å mot til å stå fast på Guds ord og på sannheten, så vil de neste rekke ha påvirkning på alle de folkene som heller ikke orker å høre på oss. Men de kan kanskje få det pakket inn bedre også.
Ja.
Men jeg tror at det å forstå hensikt med denne podcasten og hva funksjon det har, vil hjelpe det. Og hvis man har ingen forståelse eller anerkjennelse av det, så tenker jeg bare, ja, ja, whatever. Men vi må likevel være tro i å gjøre det, og vi tror faktisk det er skikkelig viktig.
Sannheten, tro i kjærlighet, står i Bibelen.
Mm.
Det går vi for.
Jep.
Ja. Og så kan vi pakke det ut videre senere, i mange, mange episoder.
Det var mange innlegg det, ja. Så vi fikk svar på. Ok, vi snakkes i neste uke.